nekoncentrējās uz dalībnieku skaitīšanu, taču, protams, ka provizoriski pēc mūsu apkopotajiem novērojumiem varētu būt aptuveni 7000 dalībnieku. Lielākais daudzums dalībnieku bija vērojams pie Latvijas-Igaunijas, Latvijas-Lietuvas robežas, taču masveida pulcēšanās netika konstatēta pārsvarā cilvēku ciemā stāvēja nelielos posmos. Un jāatbildot uz jautājumu par to, kāpēc tad varbūt šie organizatori bija norādījuši šo lielo ciparu, un, protams, arī jau publiski izskanējis, kad ir atsevišķa sociālajos tīklos izveidot interaktīvā karta, kurā persons var pieteikties atsevišķos posmos, un tur tas cipars jau vakar no rīta vēl bija 30000, tad vakarā jau 300000, nu tad pēc mūsu rīcībā esošās informācijas šajā interaktīvajā kartē, jebkura persona ar izdomātiem datiem varēja veiksmīgi pierakstēties un norādīt līdz pat 100 personu dalībnieku, tā kā mākslīgi audzējot, tā kā nu nebūtu absolūti, es teiksim, šī interaktīvajā kartē apkopotā informācija un cilvēku skaits no absolūtām objektīvas un